Areena.
Politiikka Radio.
Presidentti Sauli Niinistö kertoo kirjassaan Putinista, Ukrainan sodasta, suhteista Trumpiin. Tänään perkaamme Niinistön uutuuskirjaa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Sauli Niinistö julkaisi kirjan nimeltä Kaikki tiet turvaan. Emme valitettavasti saaneet presidentti Niinistöä tähän studioon, joten paikalle kutsuttiin politiikan toimittajia, jotka ovat lukeneet tämän kirjan. Tervetuloa Politiikka Radioon, Lauri Nurmi Iltalehdestä.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Tulikukka de Freen Yleltä.
Kiitos.
Te olette tosiaan molemmat perehtyneet tähän kirjaan ja myös haastelleet Sauli Niinistöä tästä, niin oliko kirjassa yllätyksiä, Kukka?
Haluamatta kuulostaa kovaksi keitetyltä politiikan toimittajalta tai yllätä mikään, sanoisin, että tässä oli hyvin vähän uutta, mutta uutta oli se tapa, miten Niinistö tuo päiväkirjamerkintöjä, henkilökohtaisia kokemuksiaan esille tavalla, jonka emeriittuspresidentti voi tehdä, ei istuva. Siellä esimerkiksi kerrottiin tästä 2015 turvapaikkakriisistä, kun vajaa pari tuhatta turvapaikanhakijaa tuli itärajan yli ja se oli Niinistölle traumaattinen kokemus selvästikin. Hän pelkäsi selvästikin, että Suomi paljasti jonkin heikon lenkin. Siinä oli tällaista kasvojen tai strategian paljastumisen kammoa. Ja kertoi, että vielä 5 vuotta myöhemminkin hän oli kirjoittanut päiväkirjaansa, että muut pelkäävät, että Venäjä lähettää tänne ohjuksia. Minä pelkään, että Venäjä lähettää tänne pakolaisia.
No niin, joo. Hei Lauri, mikä sinua yllätti vai yllättikö mikä?
Ensinnäkin niin mä jään odottamaan sitä, että kun nämä kirjan kiinnostavimmat merkinnät ovat näitä Niinistön päiväkirjamerkintöjä, ne on kirjoitettu mustekynällä, jotta voidaan tarvittaessa kemiallisesti määrittää niiden tarkka alkuperäinen vuosi, milloin ne on kirjoitettu. Niinistö on tästä hyvin tarkka. Niin hän kertoi, että hänellä on yhteensä näitä päiväkirjamerkintöjä 3000 sivua. Ja kun tässä on 300-sivuinen kirja, jossa on paljon tämmöistä yleistä tapahtumakuvaustakin, totta kai, jotta lukija pysyy kärryillä, missä mennään. Eihän silloin voi olla vain päiväkirjaa, lukija voisi pudota kärryiltä. Niin tämä on tämmöinen maistiainen ja mä jään odottaa, että tekeeköhän Juho Kusti Paasikivet ja sitten aikanaan saamme lukea vaikkapa postuumistikin Niinistön 3000 sivua.
Se olisi, sitä,
se olisi todella
aikamoinen
kiinnostavaa.
Aikamoinen tiiliskivi.
Tuosta, mitä Tulikukka totesi, niin Niinistö tuo muutamissa kohdin esille sen, että mitä hän on tuntenut ja sitten kuvailee omaa käytöstänsä. Ja hyvä esimerkki oli Münchenin turvallisuuskonferenssissa 2016, kun juuri näitä turvapaikanhakijoita oli lähetetty sinne Sallaan keskellä talvea ja se Suomea huolestutti, pidettiin tämmöisenä FSB:n painostusoperaationa, niin hän päätti helmikuussa kameroiden edessä ripittää pääministeri Dmitri Medvedevin. Ja se näyttäytyi suomalaisista silloin, että jes, nyt se Sauli antaa oikein niin kuin sanansa elän viuhua ja Medvedev saa kuulla kunniansa, että älkääpäs meidän kanssamme leikkikö. Mutta hän tässä kirjassa kirjoittaa, että se oli virheeni. Liika omaksi ottaminen myös paljastui. Tulin samalla paljastaneeksi, että tässä löytyi herkkä kohta ja sen venäläiset kyllä panivat muistiin. Että kiteytän tämän näin, että tässä kirjassa on semmoinen, tulee esille ja varmaan käydään Putinia läpi tässä, että mitä hän Putinista tuo esille. Että Niinistö ajatteli, että hän on tekemisissä KGB:n kanssa. Ei saa paljastaa itsestänsä mitään. Tunteet ovat heikkous.
Joo, ja ylipäätään se, että presidentti kertoo, että on tehnyt virheen tai pariksakin kohtaa mainitsee, että virhe on tapahtunut, niin sehän on hienoa, että pystyy itse reflektioon myöskin. Mutta Niinistö kuvaa tosiaan suhteita Venäjään kautensa alussa 2012 leppoisiksi. Niin missä vaiheessa hän ensimmäisen kerran alkoi epäillä, että suhteet eivät olisikaan niin leppoisia? Tässähän kirjan mittaan ja hänen kautensa mittaan Suomen ja Venäjän suhteethan muuttuu niin kuin lämpimistä täysin jäisiksi.
Mainitaan huhtikuu 2021, eli vajaa vuosi ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, kun Niinistö oli kiinnittänyt huomioon tyylilajiin, jolla Putin puhui hänelle. Puhelussa Niinistö kirjoittaa, että hän puhutteli minua ensiksi vastoin tapaansa herra presidentiksi. Eli tavallaan oli tullut tämmöinen kovat kaulaan tyyppinen puhuttelutapa. Ja sitten välillä tervehdettiin Saulia, mutta että tällainen jäykkä linja oli tullut mukaan. Ja totta kai sitten siinä lokakuuhun, kun mentiin, niin alkoi ollakin jo tiedustelutietoa siitä, että hyökkäys Ukrainaan saattaa olla hyvinkin todennäköinen, niin siinä sitten tuli enemmän kovaa piippuun, vai mitä?
Joo, kyllä vain, että se tämmöinen näkyvä ikään kuin välirikko tapahtuu sitten hyvin nopeasti, mutta samalla siellä pinnan alla on mielestäni alusta asti tämä epäily siitä, että suhteet eivät ole välttämättä kunnossa. Nimittäin Niinistökin sitten kirjaa loppuvuodesta 2021, että Putinista on nyt poissa tämä ystävällisyys, tai sitten hän laittaa siihenkin sulkuihin tekoystävällisyys. Ja kun hänet on valittu presidentiksi vuonna 2012, niin oikeastaan tämä epäily alkaa jo ensimmäisestä kohtaamisesta Putinin kanssa, että he pelaavat jääkiekkoa raudussa kesäkuussa 2012. Ja kun jääkiekkopeli on ohi ja vapaamuotoisesti on juteltu, niin sitten Putin kysyy Niinistöltä. Tämä tarina on kerrottu aikaisemminkin julkisuudessa, että se ei ole kirjassa, se ei ole uutta, mutta se on silti kiinnostava, miten hän haluaa tässä kirjassa sitä korostaa. Putin kysyy, että miksi te niin kovasti sinne NATOon haluatte? Ja sitten Niinistö vastaa, että no me syvennämme yhteistyötä EU:hun ja Yhdysvaltoihin ja NATOon.
Hän kysyy, että miksi?
Kyllä, miksi? Ja Niinistö ottaa tämän lisäkysymyksen sellaisena, että se jää häntä selvästi askarruttamaan. Sitten hän antaa tämmöisen ytimekkään vastauksen, että koska jokainen kansakunta haluaa maksimoida oman turvallisuutensa, niin mä näen niin, että sitä tämmöistä aitoa ystävällisyyttä ei ole missään vaiheessa, vaan tämä jännite on sieltä ensimmäisestä kohtaamisesta lähtien.
Ja juuri tämä, mihin viittasit, tämä strategian paljastuminen tai se oman heikon kohdan tai tunteisiin menemisen paljastuminen, niin se on kyllä täällä kirjassa esillä nimenomaan suhteessa venäläisiin ja Putiniin. Eli voi olla, että tämä pelko siitä strategian paljastumisesta on strategiaa nimenomaan Putiniin ja Venäjään.
Joo, ja just tämä Lauri mainitsema kohta, se muakin kiinnitti munkin huomioon tässä kirjassa. Ja siinä vielä todetaan, että tämä riitti Putinille sen koommin, ei asiasta hänen kanssaan juuri puhuttu ennen toukokuun 14. päivää 2022, jolloin ilmoitin hänelle Suomen nyt hakevan NATOon. Eli näin vähän he kuitenkin puhu vuosien mittaan. Tai ei siis oikeastaan ollenkaan tästä NATO-prosessista.
NATO oli itse asiassa esillä. Ja tämä on minkä takia mä ehkä mielellään tavallaan kaikille lukijoille, niin mä suosittelen sitten myös muuta kirjallisuutta, jota on viime vuosina tehty Suomen tästä 2010-luvun ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, koska itse asiassa NATO oli heidän välillään esillä 2016 Kultarannassa.
Niin, siis ihan vähän niin kuin unohtaa tämän.
Vaan asioita on niin paljon, että 300 sivuun ei millään mahdu, mutta siis 2016, ja mä olen tästä Niinistöä haastatellut ja kirjoittanut kirjoihinkin, niin Niinistöä hätkähdytti se, miten Putin puhui NATOsta Kultarannassa kesällä 2016. Putinhan siellä tämmöisessä tunnin mittaisessa tiedotustilaisuudessa antoi semmoisen varoituksen julkisesti, että amerikkalaiset ja NATO varmaan tulisivat mielellään sotimaan Suomeen viimeiseen suomalaiseen asti. Ja sitten, että me emme ole ollenkaan mitään joukkojanne keskittäneet teidän rajoillenne, mutta jos haluatte tätä muuttaa, niin sitten mekin kyllä jotain teemme. Ja muistan, kun istuin eturivissä, niin Putinin ilme oli jäätävä. Ja se oli tarkoitettu ihan suorasti uhkaukseksi ja Niinistö seisoi siinä vieressä. Et itse asiassa NATO oli esillä 2012-2016 ja sitten siellä loppuvaiheessa.
NATOhan oli esillä myös Suomi NATOn kumppanimaana, oli mukana keskusteluissa taustalla. Seuraavana vuonna Savonlinnassa Suomen 100-vuotisjuhlien yhteydessä hän taas Niinistö ilahtui siitä, että pääsi vähän kampittamaan tai syöttämään lapaan, tai Putin syötti lapaan, kun Putinilta kysyttiin Kiinan ja Venäjän harjoituksista Itämerellä, ja Putin sattui paljastamaan tällaisen vähän hövelin lauseen, että nämä harjoitukset eivät ole ketään vastaan. Ja tässä oli taas tätä shakinpeluuta ja varjonurkkeilua, että kukaan ketäkin vastaan.
Kyllä.
Ja kun Suomi oli osallistumassa useisiin sotaharjoituksiin Ruotsin kanssa ja myös osana Naton harjoituksia, niin Niinistö sitten sivalsi, että meidänkään sotaharjoitukset kyllä eivät ole ja ketään vastaan. Ja se näin se Nato oli siellä ympärillä koko ajan taustalla.
Mutta tavallaan mä voisin lukea sitten taas tämän lausahduksen, minkä Niinistö on tähän kirjan kirjoittanut, että sen koomimme ja asiasta hänen kanssaan juuri puhuttu, että tarkoittiko hän, että kahden kesken. Että näähän on tämmöisiä julkisia. Ja sitten taas tämä kukaan mainitsema niin mielenkiintoinen, että puhutaan sotaharjoituksista ja puhutaan niin kuin tämmöisestä sakinpelusta. Että se on taustalla se Nato, mutta että siitä ei suoraan
kyllä
puhuta.
Kyllä, juuri näin. Ja Niinistöhän kirjoittaa tässä kirjassa, että hän koki, että Putinilla on tapana antaa venäläisiä vihjauksia. Ja siihen sitten liittyy juuri tuo mainiosti tuo Tulikukan kuvailema Savonlinnan sanailu. Niin Niinistö oli oppinut läksynsä. Nimittäin kun hän kuvaa tässä kirjassa, että tietovuotaja Edward Snowden oli Putinin mielestä yllättäen tupsahtanut Moskovaan. Hän oli siis tämä kaveri, joka paljasti amerikkalaisten tiedustelun laajuuden ja vuosi valtavan määrän amerikkalaisten erittäin salaisia asiakirjoja verkkoon. Ja hän oli tämmöinen most wanted Yhdysvaltain näkökulmasta, niin hän pakeni Venäjälle. No sitten Putin oli käymässä Suomessa ja hän aloitti tämmöisen leikinlaskun siinä Niinistölle, että meillä on tämmöinen ongelma Snowden. Emme oikein tiedä, mitä hänelle tekisimme. Voisimmeko lähettää hänet postipakettina Helsinkiin? No Putin sitten jatkoi tätä omaa pohdintaansa siitä retorisen tauon jälkeen ja tuomasi, että emme me ehkä voi lähettää häntä Helsinkiin.
Teillä on liikaa CIA-agentteja. Oliko se tämä kohta?
Kyllä, juuri tämä kohta.
Täydennämme toistamme lausemme.
Joo, juuri tämä kohta. Ja sitten Niinistö tajusi muutamaa sekuntia myöhemmin, että hänen olisi pitänyt jatkaa. Niin, mitenkäs on se CIA-agenttien määrä siellä teillä? Mm-hmm. Ja häntä on edelleen jäänyt korpeamaan se, että hän ei saanut sitä sanottua. Ja hän kuvaa tässä kirjassa, että näin ollen siitä eteenpäin, aina kun Putin jotenkin vihjasi aloittavansa, että meillä on joku ongelma, niin Niinistö ajatteli, että nyt kaikki älynystyrät hereille. Nyt alkaa tämmöinen tennisottelu, jossa on sitten oltava älyllisesti valmiina antamaan sekunnissa tai sekunnin kymmenyksissä tämmöinen verbaalinen isku.
Eilen kun kysyin nimenomaisesti tästä CIA-kommentista Niinistölle, niin että kokiko hän ne uhkaavina nämä vihjaukset? Hän sai myös tämmöisiä Suomen itsemääräämisoikeuteen vähän kyseenalaisesti viittaavia lahjoja. Niin Niinistö vastasi, että hän ei nähnyt tätä sellaisena valtausyrityksenä tai etupiiriajatteluna, mutta se oli merkki siitä, että Putin halusi viestiä, me tiedetään, mitä teillä on meneillään Suomessa, me tiedetään, ketä teillä on, ja me tiedetään, että te tiedätte, ja Niinistö sanoi, ja Putin tiesi, että me tiedämme, että he tiedätte. Eli siis tämä niin ping-pong oli aika pitkä.
Mutta onko tämä, niin tämä kuulostaa tämmöistä huumoriin verhotulta kuittailulta tai tämmöisiä jäätäviä läppiä, mitä vaikuttaa, että tässä kirjankin mukaan niin Putin viljelee siellä täällä. Niin mitä te ajattelette tästä tyylistä? Tämä on aika sivaltavaa. Että onko se oikeastaan hyvä, että sanotaan brutaalinkin suoraan asioita vai onko se niin kuin pelkästään piikittely tai jopa kiusaamista? Miten te tulkitsette?
Se on, se on sivistynyttä tapaa, jossa molemmat ikään kuin menemättä tämmöisen vaikkapa sotilaallisen vastakkainasettelun tasolle, niin piirtävät ja määrittävät oman reviirinsä rajoja. Ja sitä ei tarvitse pitää, mutta tämmöisessä henkilökeskeisessä maailmassa, jossa valtionjohtajien henkilöillä on valtavasti merkitystä, niin valitettavasti tällainen verbaalinen miekkailu on ehkä se pienempi paha. Suomalaisethan oppivat kyllä sitten itsekin pelaamaan ja mä ehkä ihan lyhyesti kerron tähän sellaisen, koska mun mielestä tämä nyt sopii, kun sattuman kautta päädyttiin tätä tämmöistä ottelua kuvaamaan, mikä tässä kirjassa on hyvin, hyvin vahvasti läsnä. niin Suomikin ja Niinistö oppivat sitten pelaamaan. Ja mulla on siitä semmoinen omakohtainen kokemus kesältä 2016. Oli tiedossa, että Putin lentäisi Kultarantaan ja siellä sitten olisi tiedotustilaisuus ja iso tapaaminen, puhuttaisiin transponderialoitteista ja muuta. Ja elettiin aikaa, jolloin oli siis EU-pakotteita ja Suomi oli niissä mukana ja sitten Krim oli miehitetty ja NATO-kumppanuus Suomella syveni. Eli oli tällainen jännite olemassa ja edellisenä talvena oli näitä turvapaikanhakijoita Venäjä lähettänyt. Niin mä muistan hyvin, kun olin hakenut vahvistusta sille, että aikooko Suomi tehdä tämmöiset kahdenväliset aiesopimukset puolustusyhteistyön tiivistämisestä Yhdysvaltain ja Britannian kanssa. Ja sitten edellisenä päivänä puolustusministeri Jussi Niinistö otti yhteyttä ja kerron tämän siksi, että mä oon kerrottu jo aikaisemminkin julkisuudessa asianosaisten luvalla ja suostumuksella, niin puolustusministeri Niinistö soitti, että itse asiassa hän voi vahvistaa, että Suomi allekirjoittaa nämä sopimukset Yhdysvaltain ja Britannian kanssa. Se oli siihen hetkeen iso uutinen. No sitten mä kysyin, että milloinkaan tämän tiedon voisi julkistaa. Sitten Niinistö vastasi, että no hän on jutellut presidentti Niinistön kanssa, että sopisiko huomenna aamulla. Mun ei tarvinnut mitään muuta kuin ajatella, että bingo. Eli valtiojohto oli päättänyt vuotaa julkisuuteen sen, että Suomi tekee aiesopimuksen Britannian ja Yhdysvaltain kanssa sillä hetkellä, kun Vladimir Putin on lentämässä Suomeen. Mitään sen suurempaa diplomaattista tällaista vihjausta siitä, että minne me muuten menemme, jos me yhtään painostatte meitä enempää, niin ei voi antaa. Et Suomi oppi kyllä niin kuin itsekin pelaamaan tätä tulikukan hyvin kuvaamaan joku peliä.
Joo, no Niinistöhän tosiaan tästä NATO-jäsenyydestä, NATOn menemisestä myöskin kirjassa jonkun verran sitä käsitellään, niin Niinistöhän ei ollut vielä alkuvuodesta 2022 viemässä Suomea NATOon. Miten tämä tapahtui oikein, tämä kannan muutos? Siitäkin tässä nyt on lähipäivinä puhuttu, Tulikukka.
No tässä on monta asiaa. Mä itse näkisin, että kannan muutos siihen, että onko NATO ylipäänsä oikea paikka tai Suomelle turvaa tuova paikka, on yksi asia, ja se, milloin on viisasta tai oikea aika hakea Naton jäsenyyttä, ovat kaksi ihan eri asiaa. Ja siitähän Niinistö kirjoittaa, että maaliskuun alussa, kun oltiin jo käyty Bidenin kanssa keskustelemassa Valkoisessa talossa, hän ei ollut vielä betonoinut kantaansa siihen, onko juuri nyt hyvä hakea vai ei, koska ylivoimainen enemmistö Suomen kansasta mielipidemittausten mukaan plus Suomen puolueista, yksi RKP ja kokoomus osin, olivat sen kannalla. Joten Niinistö ajamassa Suomea NATOon ei voi sanoa näin, mutta kysymys kuuluukin, että milloin se olisi oikea aika.
Ja nythän on käyty myös vähän erikoista keskustelua viime päivinä, mitä presidentti Niinistö on joutunut vähän oikomaankin, että onko hän jarrutellut tätä. On ollut epäilyksiä, että hän olisi jarrutellut.
Mutta tähän halutaan vielä, ehkä tulevaisuus tuo vastauksen. Se on tietenkin vain hänen väitteensä, onko hän jarrutellut vai ei. Eilen hän kommentoi, että ei voi jarruttaa sellaista, joka ei ole edes liikkeellä, mutta voihan sitä jarruttaa sitä, ettei se ensiliikahdus edes tapahdu. Eli hänestä on siis väitetty, että hän on hillinnyt NATO-keskustelua, Natosta keskustelemista. Niinistö taas itse sanoo, että höpö, että ennen eduskuntavaalia 2015 hän ei halunnut lähteä mukaan kampanjoimaan kansanäänestyksen puolesta. Se varmaan onkin näin.
Ja Niinistöllähän on omasta näkökulmastansa hyvin painavia argumentteja sen puolesta, että hän nimenomaan tekee NATO-jäsenyyttä mahdolliseksi. Hän presidenttinä vierasti sitä, kun Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa, joka tehtiin vuonna 2011, niin oli suljettu pois tämä niin sanottu NATO-optio. Ja Niinistö ehdottomasti halusi, että sitten Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan 2015 se palautetaan. Ja mikä sitten käänsi oman arvioni? Mä olen jutellut tästä Niinistölle ja pyytänyt häntä pyytänyt häntä painottamaan, kertomaan, että mikä on se, mikä kaikkein eniten hänen ajatteluunsa vaikutti. Niin se oli kyllä marras-joulukuun vaihteessa 2021, kun Vladimir Putin oli pitänyt Moskovassa puheen ulkomaisille suurlähettiläille, jotka aloittivat työrupeamansa Moskovassa eri maista lähtöisin oleville suurlähettiläille. Ja tässä puheessa Putin oikein jyrähti, piirsi tämmöisen etupiirirajan, että Naton laajentuminen ei ollenkaan enää käy. Ja Niinistö koki tämän hyvin voimakkaasti, halusi heti puhua Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa. Sitten hän halusi soittaa Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille ja varmistaa, että onhan se Naton avoimien ovien politiikka edelleen voimassa ja sai sille vahvistuksen. Ja tämä, jos joku hetki pitää nimetä, mikä laukaisee Sauli Niinistön pään sisällä, rohkenen sanoa näin sen tien kohti NATOa, niin se on tämä Putinin puhe. Niinistöllä hän on hyvin tämmöinen omaehtoinen, kun meitä oikein kielletään, niin sittenhän me oikein menemme. Tämähän on ihmiselle hyvin inhimillistä.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa keskustelemme presidentti Sauli Niinistön tuoreesta kirjasta ja täällä studiossa keskustelemassa politiikan toimittajat Tulikukka de Freen Yleltä ja Lauri Nurmi Iltalehdestä ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan NATO-prosessista jonkun verran tässä kirjassa myös kerrottiin ja vaikuttaa siltä vähän, että pääministeri Marinin ja presidentti Niinistön välillä saattoi olla jonkunlaista tahtojen taistelua siitä, että millä prosessilla ja millä tavalla tämä nyt sitten tämä NATO-meneminen ja siitä kertominen tehdään. Niinistön ja Marinin välejä on niin kuin monesti arvioitu viileiksi, jopa riitaisiksi, niin miten te koette, näkyykö se jotenkin tämän kirjan riveillä tai rivien välissä?
Näkyy. Tässä kirjassa tulee ilmi Niinistön kertomana se, että hän kertoo, että Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja Suomen pääministeri Sanna Marin olisivat yrittäneet pelata häntä paitsioon siinä historiallisessa hetkessä, kun sitten julkistetaan se, että nyt me haluamme liittyä NATOon. Se oli jo selvää ollut jo kuukauden ajan, noin puolentoista kuukauden ajan, että Suomi haluaa hakea. Ja sitten etenkin amerikkalaisten paineesta ruotsalaiset piti saada samaan kohtaan. Ja sitten Niinistö huhtikuussa sanoo Marinille, että pitäkää nyt se demareitten puoluevaltuuston kokous joko 7. päivä tai 14. päivä toukokuuta ja sitten sen jälkeen vaan nopeasti TP-UTVA-koolle ja päätöstä pöytään. Niin sitten hän sai vähän tämän jälkeen pääministerin kansliasta tällaisen esityksen, että itse asiassa sitten valtioneuvosto voisikin kokoontua ja sitten pääministeri pitäisi tiedotustilaisuuden ja presidentti voisi tulla siihen kyllä sitten mukaan. No sitten vielä Niinistön ärsytystä, mitä hän kuvailee ihan amatöörimäiseksi, että sitten hän sai Valkoisesta talosta tietää, että ruotsalaiset ja suomalaiset pääministerit olivat valmistelleet asiaa niin, että Andersson ja Marin olisivat lentäneet Bidenin luo ja Niinistö olisi sitten siellä kökkinyt Tukholmassa juhlaillallisilla virallisella valtiovierailulla kuninkaan kanssa. Ja mä en tässä epäile Niinistöä. Eli mä uskon ihan täysin, että Marin ja Andersson yrittivät pelata Niinistön ulos. Mikä oli lopputulos? Niinistö ilmoitti, kun Marin oli Japanissa, että muuten me tiedotamme tästä NATO-halusta 12. päivä toukokuuta aamulla, tietäen, että Marin on Japanissa. Ja Niinistö voitti tämän sisäpoliittisen valtakamppailun, jos nyt sanon, niin tennislukemin 6-1.
Okay. Ei aivan lumierin.
Kyllä Marin yhden pisteen sai sitten.
Ehkä se tulee rivien välissä se mieliala tällaisilla tavoilla, joilla Niinistö osoittaa, että Marin toimi pikkumaisesti. Siinähän olikin kohta, jossa korostettiin, miten pääministerin putiikista oltiin hirveän huolestuneita, että ei kai Niinistö pidä tiedotustilaisuutta, ei kai Niinistö pidä tiedotustilaisuutta. Ja niistä olisi, no en pidä. Yhdessä sitten 15.5. Samoin ehkä kun puhuttiin ulkopolitiikasta, niin Niinistö kuittaa kirjassa hyvin olkaa kohauttaen, että pääministeri ei juuri siihen osallistunut muutamaa twiittiä lukuun ottamatta. Oletan, että viittaa näihin Kiinan uiguureihin, joista sitten syntyikin kohua. Eli hän juuri, aika lailla lakaisee maton alle.
Juuri näin. Ja, mutta sitten Marinin kunniaksi on sanottava, että Marinhan oli tämmöinen hyvin itseluottamusta huokuva näissä kovissa paineissakin. Ajatellaan nyt sitä, että Niinistö on kuitenkin, hän on niin kuin tuplasti vanhempi kuin Marin. Marinhan luki valtiosääntöä niin, että pääministerillä on ulkopoliittinen rooli. Ja Niinistö sitten halusi pitää aina sitä taukoa, kun hän tavasi tätä, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa ja sitten oli se pitkä tauko valtioneuvoston kanssa. No Marinilla ei mitään taukoja ollut ja Marinilla oli kyllä tässä NATO-prosessissa omat huikeat hetkensä. Kun hän huhtikuun puolivälissä lensi nahkatakissansa Tukholmaan, koko ruotsalainen poliittinen maailma ja koko ruotsalainen media meni siis täysin sekaisin. Tämä voi kuulostaa uskomattomalta, hyvät kuulijat, mutta mä olin itse paikan päällä siellä Tukholmassa silloin 2 päivää. Ja siellä oli siis aukeama kaupalla painetuissa lehdissä, verkkosivuilla siis pääkuvissa, 10 ja 100 kuvia Marinista nahkatakissa. Ja kirjoitettiin, että Ruotsia johdetaan nyt Helsingistä. Siellä oli tämmöinen otsikko, että Ruotsia johdetaan Helsingistä. Ja kuka se johtaja oli, niin se ei ruotsalaisten analyyseissä ollut Niinistö, vaan se oli Marin. Mm. Ja etenkin Marin teki ison työn siinä, että hän niin kuin oli Niinistöä suoraviivaisempi. Hän oli Venäjän hyökättyä heti sitä mieltä, että NATOon, ja hän teki ison työn ruotsalaisten sosiaalidemokraattien mielenmuutoksen nopeuttamisessa.
Mutta hei, puhutaan vielä näistä lahjoista, mitä Putin antoi Niinistölle, koska mun mielestä on kyllä ihan niin kuin keskustelun arvoisia. Siis Niinistö sai Putinilta erikoisia lahjoja, ansiomerkin, kirjeitä, Pro Finland-teoksen. Mikä viesti näihin liittyi?
Itselleni tätä näistä lukiessa tuli kyllä vähän hiuksia nostattava olo, että niissä olisi verhottu uhkaus. Muistutetaan siitä, että ei ollut kauaakaan, kun Suomi oli osa Venäjää. Näistähän sittemmin analysoitu myös sitä, että venäläiset eivät vaan yksinkertaisesti pystyneet näkemään siinä Suomen suurruhtinaskunnassa Suomenkaan kannalta mitään pahaa, että nämä lahjat olisivat viittauksia siihen, että teillähän oli asiat hyvin, koska saitte autonomian eikä Ruotsin aikana ollut sitäkään vähää. Mutta niin, venäläisistä vihjauksista Niinistö itsekin puhuu, niin ne ovat nähdäkseni just tällaista testaamista, muistuttamista siitä, että asiat voivat olla myös toisella tavalla.
Niin vähän tämmöisiä passiivis-aggressiivisia lahjoja. Tässä oli siis yksi Putinin lahjoista, oli tämä ansiomerkki, joka oli alun perin annettu Suomessa sortovuosien aikana vaikuttaneelle senaattorille. Eli siinäkin vähän tämmöinen taustaviesti. Ja sitten oli Mannerheimin suvun kirjeenvaihtoa.
Joo, varsinkin tämä senaattori Samuel Werner von Troil,
joka oli saanut vielä nuhteet siitä, että hän oli liian voimallisesti vastustanut venäläistämispyrkimyksiä.
Kyllä.
Sattumaako?
Ja sitten nimenomaan se, että hän oli ollut tällainen Suomen perustuslaillisten oikeuksien puolustaja. Ja kun presidentin kanslia tarkisti tämän tällaisen levykkeen lahjaksi saamisen jälkeen, niin sitten paljastui tämä keisarin 1899 antama julkinen nuhtelu. Ja samana vuonna alkoi sitten suomalaisen historian kirjoituksen mukaan niin sanottu ensimmäinen sortokausi, jossa pyrittiin suomen kielen asemaa esimerkiksi kaventamaan ja venäläistämään suuriruhtinaskuntaa. Ja Putinhan on hyvin historiatietoinen. Hänhän on perustellut muun muassa tätä hyökkäystä Ukrainaan sillä, että ikään kuin aikanaan Kiovan Rusi olisi äiti Venäjän tällainen alku juuri. Eli hän menee yli 1000 vuoden taakse historiassa. Tosin hän väärentää sen historian, että tämä hänen esittämänsä versio ei ole totta, mutta siis joka tapauksessa
Kiovan Rus on ollut ennen Novgorodia, ennen Moskovaa Venäjän pääkaupunkina. Mutta
ja he olivat viikinkejä. Siis ne kiovalaiset olivat viikinkejä. Eivät he olleet, jotka sen valloittivat, tulivat ennemminkin skandinaaveja. He eivät siis olleet slaaveja. No.
Putin selvästi tykkää tästä historiasta ja on siihen hyvin perehtynyt ja ilmeisesti pitää nostaa tällaisia, tai tykkää siitä, että nostaa tämmöisiä yksittäisiä pisteitä historiassa, missä Venäjä on jollain tavalla sorrettu tai millä, miten
Mutta tämä sortokausi, johon viitaat tähän ansiomerkkiin, niin myös tämä Pro Finlandia-teos ajoittuu juuri samalle vuodelle 1899, jolloin käynnistettiin venäläistämistoimia. Ja tämä kirja on sellainen, jonka tusinan verran muita maita ovat allekirjoittaneet vedotakseen silloiseen tsaariin Nikolai toiseen, että Venäjä hellittäisi näistä. Eli Niinistön kabinetista taas nähtiin tämä kirjan mukaan. Se luettiin Suomen tukemisena, että vetoomuksia teidän itsemääräämisoikeuden tukemiseksi on tehty. Ja tästä ehkä päästäänkin vielä tähän, että minkälainen heidän suhteensa on, kun Niinistö kirjoittaa, että hän on Trumpille neuvonut. Putin on taistelija. Jos hän lyö, on lyötävä takaisin. Putin ymmärtää tämän kunnioituksena ja se on tärkeää. Eli Putin ei arvosta sitä, että saa litsarin ja sitten kääntää toisen posken, vaan pitää näyttää, että hei, lyön takaisin. Ja tämä peli on politiikassa se, mitä valtionjohtajien tulee osata, jos he haluavat pärjätä Venäjän presidentin
kyllä,
kanssa.
Ja sitten tullaan siihen, että tietenkin Venäjän sisällä tämä pelihän oli hengenvaarallista. Niin kuin Niinistö,
ikkunoista putoaa. Kyllä,
että Niinistö kirjoittaa, että Putin palkitsee ruhtinaallisesti, mutta hän kostaa sitten kohtuuttomasti. Tämä oli hänen venäläiseltä saama arvionsa, jonka hän tässä kirjassa tuo esille. Mutta tämä oli erinomaisesti juuri kuvattu sitä heidän väliensä dynamiikkaa ja tämä tuli myös julkisuuteen esillä. Puhuttiin 2016 Kultarannassa, kun Suomi oli lähestymässä 100-vuotisjuhliansa, niin hän muistutti julkisesti, että niin, että mehän ensimmäisenä sitten tunnustimme teidän itsenäisyytenne. No siinä sitten vaan hän unohti sen, että Leninin ajatuksena oli sitten sen jälkeen tuoda vallankumous Suomeen ja sitten Suomen itsenäisyys.
Hoitelisivat sen itse loppuun, sen Neuvostoliittoon liittymisen.
Kyllä, että tämä tälleen unohti. Kyllä näissä lahjoissa on semmoinen historian sävy, että Putin ja venäläiset ehkä näkevät, että onko Suomi ihan täysin suvereeni maa. Ja Venäjällähän on tämä tämmöinen kansallisuuspolitiikka, josta Niinistö tässä kirjassa kertoo maamiespolitiikka. Että ajatellaan, että voidaan puuttua pyytämättäkin niin muiden maiden asioihin, jos koetaan, että siellä on venäläistaustaisilla ihmisillä jokin todellinen tai kuviteltu ongelma. Ja sitten täällä kirjassa on kiinnostava Niinistön kiteytys Putinin ja Kremlin ajattelusta, on paljon tämmöisiä päätettyjä totuuksia. Että on ihan sama, mikä on oikea totuus. On ihan hyödytöntä argumentoida esittää, kun on päätetty totuus.
Ne ovat vain yksittäisiä ristiriidassa olevia paloiteltuja alakohtia, mutta päätetty totuus on.
Kiitos. Anteeksi,
ja kun kysyit vielä näistä lahjoista, niin että lahjahan se on hevosen pää tyynylläkin. Tässä nimittäin puhutaan siitä, että Putin on tämän kummisetä elokuva kokonaisuuden Koppolan suuri fani. Ja mielestäni täällä Niinistö vihjaa just siihen, että mafiamaiset otteet vilahtavat tässä toiminnassa silloin tällöin. Että.
Joo, Niinistö toteakin täällä, että Putin on läpikotaisin KGB:n kasvat. Joo, mutta hei vielä tähän loppuun haluaisin kyllä vähän mainita nyt tästä Trumpista myös. Niinistö kirjoittaa myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista ja hän esimerkiksi kertoo, että hän on sanonut Trumpille, että teillä on hieno demokratia, pitäkää siitä kiinni. Minkälainen riski tämmöisen sanominen on ja oliko hyvät välit tästä huolimatta?
Niinistö itse eilen vielä muistutti, että se oli riski ja Trump kyllä hyvin ymmärsi, mihin sillä viitataan. Niinistöhän myös lisäsi, että nyt tänä vuonna demokratiasta on kaikkea muuta kuin pidetty hyvää huolta. Hän totesi, että on hyvin vaikea puhua koko maasta enää liberaalina demokratiana ja Trump koettelee jo valtaansa rajoja, Niinistö, ellei ylitä niitä.
Niinistöhän luotti Trumpin kanssa ehkä tämmöiseen samanlaiseen tiettyyn makhokulttuuriin, jota hän vaikka sitten jääkiekkoa pelaamalla Putinin kanssa yritti pitää yllä. Ja samalla sitten on jollakin tapaa nähtävä se, että ehkä Niinistö ei kuitenkaan päässyt Trumpin kanssa sellaisiin väleihin, että hän olisi pystynyt Trumpia lukemaan, tulkitsemaan, ymmärtämään. Niinistö esimerkiksi kuvaa sitä, miten tapahtui tällaisia väärinymmärryksiä, että kun oli tämä kuuluisa lausunto siitä, että suomalaiset haravoivat kaikki metsiänsä, niin Niinistö kertoo, että hän kyllä englanniksi sanoi, että me huolehdimme metsistä, take care, mutta että sitten Trump kuuli tämän haravoinniksi rake.
Rake care.
Mutta näin niin kuin kyllä äänettynä ihan eri lailla, mutta rake, care. Ja arvioi, että tässä oli tämmöinen kielilapsus. Ja tässähän näkyy se, että Trump oli hyvin tällainen impulsiivinen ja Niinistö kuvasi kirjansa julkistamisen yhteydessä Trumpia niin, että Trumpilla on kirkkaita päämääriä, mutta hän poukkoilee ja hän saattaa päivän välein vaihtaa täysin sitä tapaa, miten hän pyrkii kohti päämäärää. Ja tämä analyysi osuu mielestäni aika hyvin.
Mm. Ja pieniä munauksiakin tapahtui, kun Trump oli Suomessa tapaamassa 2018 Putinia, niin joutui nukkumaan kuumassa huoneessa. Ilmastointi ei toiminut.
Niin se on muuten se sama paikka, jossa nyt ovat evakossa tasavallan presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innestubb siellä valtion vierastalossa. Sehän on nyt väistötilanne.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Trump oli siellä yötä. Onkohan Aleksilla ja Susannella kuuma?
Nyt on syksy.
Siis, joo, silloin oli kesä ja sitten vielä niin kuin siinä kirjassakin todetaan, että laitettiin semmoiset turvahenkilöstö oli vaatinut, että pitää olla jotkut suojukset siinä ikkunoiden päällä, niin sitten se vielä hankaloitti tilannetta. Mutta et jos tapahtuu tämmöisiä munauksia, niin kuinka dramaattista se on välien suhteen?
Ei se vaikuttanut olevan nyt kovin dramaattista. Siellä oli jopa osoitettu tämmöistä ymmärrystä Suomea kohtaan, että ehkä Suomessa ei yleensä tarvita ilmastointia, joten siksi sellaisia ei ole. Mietin itse, että ymmärsivätkö he, että kyseessä oli poikkeuksellisen kuuma heinäkuu ja mistä se johtuu.
Niin. Ja sitten tältä vierailulta kiinnostavampaa on se, että Trumphan tivasi Niinistöltä, että miksi te ette liity NATOon? Ja sitten Niinistö vastasi siihen, että kun se tulisi niin kalliiksi. Anteeksi, ei vaan Niinistö sanoi, että Trump arveli, että siksi halua maksaa. Kyllä, että se tulisi teille niin kalliiksi. Niin sitten Niinistö taas siihen, että päinvastoin se ulkopuolella oleminen vasta kalliiksi tuleekin. Ja hän sitten kirjajulkkareissa esitti arvion, että jos Suomi olisi ollut Naton jäsen, niin olisiko löytynyt valmiutta hankkia 10 miljardilla F-35 hävittäjiä. Ja tämä kansallisen puolustuksen ylläpitäminen tuli hyvin kalliiksi. Ja sitten me muuten tiedämme nyt, kun olemme Naton jäseniä, että ei se NATO-jäsenyys olisi todellakaan ollut mikään tämmöinen keino säästää rahaa. Nythän Trump on toisella kaudellaan sen näyttänyt ihan päinvastoin, että Trumpin arvelu, että haluatte säästää rahaa, niin sehän on kääntynyt ihan toisinpäin, että NATO-jäsenyys se vasta kallista onkin.
Tässäkin oli kyse tällaisesta, että Niinistö oli tyytyväinen, että hän sai oikaista väärän käsityksen suomalaisuudesta. Hän antoi Trumpille myös tällaisen kortin aikanaan, jossa muistutettiin, että me maksamme sotakorvaukset, me maksamme velkamme. Eli on tärkeää muistuttaa, että olemme country of austerity.
On. Kun oli paljon aikanaan, ja itsekin kirjoitin lukuisia artikkeleita, joissa pidin sitä likipitää varmana, että Suomi valitsee amerikkalaisen hävittäjän Hornetien seuraajaksi, kun oli tämä vuosia kestänyt hävittäjäkilpailutus meneillänsä. Niin tässä kirjassahan paljastuu se, että kyllä näin käytännössä oli, mikä on tietenkin mun mielestä vähän epäreilua briteille ja ranskalaisille ja ruotsalaisille. Nimittäin Niinistö kuvailee, että miten hän Trumpille valkoisessa taloissa sanoi, että teidän niin kuin hävittäjänne eivät kyllä sitten murra jäätä mutta vastaava, eivätkä meidän jäänmurtajamme sitten osaa lentää.
No,
eli Niinistö itse siellä salaisissa keskusteluissa, sillä hetkellä hyvinkin luottamuksellisissa keskusteluissa, niin hän kytki yhteen hävittäjät ja jäänmurtajat.
Hän silloin alkoi petaamaan tätä jäänmurtajakauppaa, joka nyt on todellakin realisoitumassa.
Ja sitten, kun tiedotustilaisuus oli, niin Trump sanoi, että Niinistö oli sanonut, että Suomi ostaa niitä hävittäjiä Amerikasta. Ja Niinistöhän kiisti tämän jyrkästi ja nyt paljastuu kirjassa, että itse asiassa ei se Trumpin antama lausunto nyt ihan niin kauhean väärässä ollut.
Mä olisin vielä lisännyt sano sen, että
lyhyesti loppuun vielä.
Analyysi Trumpista oli se, että hän edelleen on TV-tähti, tosi TV-tähti, kyselee paljon, ei ole kiinnostunut siitä, mikä on vastaus, vaan hän haluaa reaktion. Ja tämä on reality-TV:ssä se oleellisin. Hän testaa, mikä on reaktio johonkin kysymykseen, joka ehkä ylittää rajan, ja tämä on se tapa, jolla
wow, this is good television. This is good television.
Hei, kiitos oikein paljon näistä pohdinnoista. Politiikan toimittajat Lauri Nurmi Iltalehdestä ja politiikan toimittaja Tulikukka Defrén Yleltä.
Kiitos. Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.